Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kaha, ini Agenda Awani. Kita terus berbicara berkaitan dengan keputusan mahkamah dengan keputusan yang amat besar, kes yang berprofil tinggi melibatkan mantan pemimpin negara. Jadi adakah ia memperlihatkan sistem perundangan kita, sistem kehakiman kita berada di landasan yang tepat, sejajar dengan prinsip-prinsip perlembagaan, konsep pengasingan kuasa yang kita daulatkan selama ini, dan bagaimana rakyat menerima keputusan ini, kerana jarang berlaku di negara kita melibatkan pemimpin utama negara. Jadi apabila jatuh dihukum pemimpin ataupun mantan Perdana Menteri dan juga bekas isteri ataupun isteri beliau, Dato' Sri Rosmah Mansor. Jadi adakah rakyat melihat ini satu petanda bahawa konsep kenegaraan ataupun sistem pemisahan kuasa yang kita amalkan selama ini perlu dijunjung dan perlu dihormati dengan keputusan yang telah pun dibacakan oleh pihak hakim. Jadi untuk melihat perkara ini ke hadapan, kita moving on dan bagaimana kita ingin melihat negara bergerak sebagai sebuah negara bangsa yang telus mengangkat integriti dan memberikan keyakinan kepada rakyat bahawa negara masih berada di landasan yang betul, fungsi-fungsi sistem kenegaraan kita masih berada di landasan yang betul seperti parlimen, kuasa eksekutif dan juga kuasa perundangan. Jadi di talian pada malam ini saya bersama dengan Fakhrul Razi Rashid untuk mendapatkan pandangan beliau, pegawai penyelidik RefSA. Assalamualaikum Fakhrul Razi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan dua keputusan yang terkini ini melibatkan mantan pemimpin utama negara dan isteri beliau, adakah ia merupakan satu manifestasi bahawa segala tomahan, segala persepsi yang kita rasa sukar untuk membuktikan kes-kes melibatkan rasuah yang jumlahnya berbilion ringgit dan apatah lagi melibatkan pemimpin utama sama ada pemimpin politik ataupun kakitangan awam dan sebagainya, suatu yang agak mustahil pada sebilangan besar rakyat pada ketika ini ataupun sebelum ini? Tetapi nampaknya dalam seminggu dua ini, inilah yang diperlihatkan oleh sistem perundangan negara kita. Komen Fakhrul Razi.
Kalau kita lihat apa yang berlaku kebelakangan ini, iaitu sebelum, dan lagi sebelum sebelum kita menyambung merdeka pada kali ke-65 tahun pada tahun ini, kita dapat melihat beberapa kes ataupun isu-isu integriti dan masalah rasuah ketirisan itu telah dibawa ke muka pengadilan dan melihat keputusannya berpihak, saya rasa secara adil dan saksama. Di mana kalau kita lihat sebelum ini, sebelum PIU-14, kalau saya boleh recall balik saya punya memori saya ataupun saya punya pemikiran, agak mustahil untuk kita membincangkan, dia bukan saya untuk mendakwa tetapi untuk membincangkan isu-isu sensitif berkenaan tentang kes berprofil tinggi ini adalah satu perkara yang agak mustahil. Kerana apabila kita membincangkan isu-isu ini, maka kita punya hak untuk bersuara itu ditekan oleh kerajaan. Timbullah pula ada akta hasutan, ada beberapa pemimpin politik pula ditahan di bawah akta perhimpunan aman kerana membuat protes dan sebagainya. Kemudian ada beberapa sekatan diberikan kepada mereka yang cuba mengkritik ataupun cuba memberi pandangan terhadap isu-isu integriti yang melibatkan pemimpin utama negara. Tetapi Alhamdulillah selepas PIU-14, selepas perubahan kerajaan berlaku buat pertama kali ini dalam sejarah Malaysia, isu-isu integriti ini dapat sambutan ataupun mendapat tarikan daripada rakyat untuk membincangkannya secara luas. Mereka mula membicarakan tentang bagaimana kita boleh mengasingkan pejabat peguam negara dengan pendakwa raya. Bagaimana kita ingin memperkasakan integriti pentadbiran awam dengan memperkukuhkan lagi badan perundangan ataupun parlimen itu sendiri sebagai badan semak dan imbang kepada negara. Jadi isu-isu ini telah mendapat sambutan daripada berbagai lapisan masyarakat dan NGO dan pemimpin politik. Kalau kita lihat beberapa tahun yang lepas, 3-4 tahun, rancang membincangkan tentang bagaimana kita ingin mereformasi pentadbiran awam ataupun institusi politik ini dengan lebih agresif lagi agar kesilapan isu-isu integriti yang kita pernah lalui dahulu tidak akan berulang.
Okey, Fakhrul Razi, adakah dengan apa yang kita lihat di depan mata kita sepanjang dua minggu ini, apatah lagi kita menyambut kemerdekaan yang baru lalu 31 Ogos, wajar rakyat, badan sivil dan rakyat keseluruhannya meraihkan dengan gembira, ataupun kita tidak wajar bersikap berpuas hati? Kerana ialah institusi kehakiman pun melibatkan manusia juga. Begitu juga institusi eksekutif dan juga legislatif. Ia tidak terpalit ataupun tidak bebas ataupun kalis daripada kesilapan ataupun kekhilafan dan sebagainya. Mengapa badan-badan sivil seperti REFSA, masyarakat awam, people on the street, para akademia perlu menjadikan ini sebagai satu wadah nasional yang perlu tidak ada noktahnya, tidak ada tarikh akhirnya? Okey, setakat ini kita dah berjaya, tapi kita perlu move on lagi untuk menekan ataupun memberikan suara-suara ketiga kepada pihak eksekutif.
Saya fikir kerja-kerja sebenarnya baru bermula. Bukan kita rasa berpuas hati, kita duduk selesa apabila Dato' Sri Najib Razak dan beberapa isu integriti dan skandal rasuah itu dapat pendakwaan yang ada dasar sama daripada mahkamah. Kerana kerja-kerja untuk pertamanya untuk melihat perubahan dari segi struktur itu memerlukan proses yang panjang. Kalau kita lihat proses pendakwaan terhadap kes Dato' Sri Najib dan SRC International sebagai contoh, memakan masa bertahun-tahun untuk memastikan keadilan itu dibuat dengan keputusan yang baik dan untuk memastikan terdapat kesesamaan dalam setiap perkara yang dibuat. Dan begitu juga reformasi politik dan reformasi parlimen itu sebagai contoh. Kerana perkara reformasi institusi ini memakan masa yang panjang kerana ada banyak perkara yang perlu diperhalusi dari segi undang-undang, dari segi teknikaliti, dari segi pentadbiran. Dan yang paling utama sekali adalah bagaimana kita ingin memastikan rakyat yang berada di keliling kita, berada di keliling CSO dan di keliling pemimpin ini memahami apa yang kita ingin lakukan dalam parlimen ataupun perubahan-perubahan institusi ini. Kerana apa yang saya dapati adalah apabila setiap kali membuat survey ataupun beberapa perkara tentang isu-isu perubahan, memang semestinya isu ekonomi itu adalah isu yang paling penting sekali dalam rakyat. Tetapi mereka masih lagi kurang memahami bagaimana institusi politik ini mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan keputusan ekonomi, sosial dan sebagainya. Dan apabila kita membicarakan tentang contohnya perubahan parlimen, ramai di antara rakyat tidak dapat menghubungkan antara bagaimana perubahan parlimen ini begitu besar kepada mereka, bagaimana reformasi untuk memastikan badan-badan bebas daripada cengkaman eksekutif seperti SPR ini memberi impak yang besar kepada sistem pentadbiran negara. Dan saya fikir ini kerja paling berat daripada CSO dan beberapa pengadilan politik untuk memastikan rakyat memahami, rakyat sekali dengan kita dalam isu-isu agenda reformasi politik dan badan institusi ini.
Ya, jadi tidak ada kewajaran untuk meraihkan secara berlebihan dengan dua keputusan besar setakat ini, tetapi rakyat keseluruhannya mampu membuat tindakan masing-masing sama ada sebagai warga sivil, sebagai mereka yang bertanggungjawab apabila diminta untuk ke kotak undi setiap 5 tahun. Jadi fungsi semua warga ingin melihat negara berada di landasan yang betul sebagai negara yang mengangkat institusi yang kita lakukan selama ini atau kita angkat selama ini tanpa berdolak dalih ataupun menolak ke belakang ataupun menoleh ke belakang. Pandangan Pak Kurazi.
Saya rasa ini yang paling penting, kerana kalau kita lihat selepas kes pendakwaan Dato' Sri Najib itu baru-baru ini daripada Dato' Sri Romah, beberapa suara daripada rakyat yang masih keliru dan masih memperlihatkan bahawa rasanya ini adalah satu konspirasi politik untuk menjatuhkan pemimpin mereka. Dan ini adalah masalah besar kerana persepsi di luar itu kita tidak dapat kawal ataupun persepsi di luar itu terlalu liar sehingga kita memikirkan tentang mengkritik beberapa institusi kehakiman yang sepatutnya kita lihat adalah institusi paling tinggi dalam membuat keputusan dalam kes-kes isu integriti ini. Dan persepsi ini membawa kepada persepsi politik di mana perdebatan di luar pula berbeza dengan apa yang berlaku di dalam mahkamah ataupun institusi awam. Ini satu perkara yang saya fikir tidak wajar berada di dalam ruang awam kerana kita kena lihat perkara ini dari segi objektif. dan bukan dari segi persepsi politik yang terlalu mendebal sehingga kita lupa tentang proses-proses yang penting dalam memastikan keadilan itu dijalankan dengan baik. Bagaimana para hakim ataupun individu yang terlibat pada kes-kes integriti ini menjalankan tugas mereka dengan baik. Jadi isu-isu persepsi politik ini yang sebenarnya saya bimbang kerana ia perlu diuruskan dengan secara matang, dan walaupun kita ada berbeza pandangan politik dan sebagainya, ia tidak seharusnya menjadikan institusi kehakiman ataupun institusi perundangan itu sebagai mangsa pada persepsi ataupun kanta politik kita yang menimbang ini. Kerana apa yang kita perlu ingat, bahawasanya mungkin dulu agak sukar bagi saya sebagai anak muda untuk melihat bagaimana proses pendakwaan berprofil tinggi ini berlaku. Tetapi saya rasa untungnya anak muda pada hari ini, mereka yang berusia 18 tahun, sejak awal lagi telah didedahkan bagaimana pentingnya isu-isu reformasi politik dan institusi badan awam ini kepada kehidupan mereka dan kepada kesejahteraan negara. Kerana ini adalah saat di mana mereka dapat memahami setiap lapisan pentadbiran negara, setiap isu yang telah dibawa ke hadapan tentang isu-isu integriti ini. Dan anak muda pada hari ini memang saya fikir mempunyai pelbagai sumber dan pelbagai kritikan terhadap proses-proses yang berlaku. Dan ini ada satu pengembangan baik kerana apabila perbahasan tentang integriti, tentang isu-isu rasuah ini berlaku di dalam ruang awam khususnya dalam anak muda, kita akan lagi mencambahkan perbincangan tentang perubahan politik dan reformasi itu lebih rancak untuk 5 atau 10 tahun akan datang.
Okey, itu yang kita risaukan kerana ialah masyarakat terbuai dengan situasi politik semasa dan juga keadaan ekonomi semasa, dan menyebabkan mereka mungkin tidak menganggap perkara-perkara yang besar ini melibatkan isu rasuah, melibatkan perbicaraan profil tinggi dan sebagainya, tidak ada kena-mengena dengan mereka kerana mereka memikirkan nak cari lauk, nak cari duit untuk pendapatan keluarga sehari-harian, apatah lagi dengan situasi pasca COVID pandemik ini. Jadi bagaimana kita perlu mengangkat juga, kerana selepas pilihan raya umum ke-18 dan apa yang berlaku pada langkah Sheraton, majoriti yang membuat perubahan pada undi PRU ke-14 itu merasa undi mereka dikhianati. Mereka rasa tidak perlu lagi lah ke kotak undi kerana mereka sudah bersusah payah pada 2018 untuk menukar rejim ataupun menukar kerajaan untuk mendapatkan harapan baru, tetapi dimusnahkan sekelip mata selepas hanya 22 bulan. Tetapi dengan berlakunya perbicaraan yang besar berprofil tinggi ini dan keputusan yang betul teliti diberikan oleh para barisan hakim, adakah ini sebagai satu isyarat bahawa tanpa perubahan politik, apa yang kita lihat di depan mata kita ini mungkin mustahil untuk berlaku seperti mana Fakhrul Razi katakan tadi?
Saya rasa itu poin yang amat penting, di mana tentang soal undi ini, kita perlu ada satu kefahaman di mana undi ini bukan sahaja berlaku pada 5 tahun, tetapi proses dalam 5 tahun itu hak kita sebagai kewarganegaraan, hak kita sebagai rakyat untuk memastikan aktor-aktor politik dan individu yang terpaling dengan isu rasuah ini perlu dibenteras dengan lebih serius. Dan kalau kita berbicara tentang undi 5 tahun ini, sudah pastinya kita ahli politik akan mengira tentang angka dan nombor dan sebagainya. Dan ini boleh menjadi satu daya tarikan untuk menarik rakyat ataupun pengundi kita keluar mengundi pada PRU 15. Cuma mesej yang ingin disampaikan di sini adalah bukan kerana 5 tahun sekali kita putus asa, tetapi dalam tempoh 5 tahun itu kita tak seharusnya berputus asa dalam institusi politik. Kerana pengundian yang berlaku hanyalah, kalau ada persepsi yang mengatakan undi hanya berlaku 5 tahun sekali itu, saya rasa kita perlu betulkan supaya rakyat boleh di-empower ataupun diberikan hak mereka dalam urusan yang lebih luas dan lebih besar lagi. Contohnya macam mana rakyat pada hari ini, lebih-lebih lagi pada persatuan yang berada di kawasan perumahan dan sebagainya, boleh engage dengan pemimpin mereka tentang isu-isu dasar, tentang isu-isu politik semasa. Dan mereka tidak seharusnya dalam tempoh 5 tahun, selepas 5 tahun mengundi itu mereka terus hilang. Rakyat buat kerja rakyat, pemimpin buat kerja pemimpin. Dan perkara ini saya rasa tidak seharusnya berlaku lagi di Malaysia. Kerana selepas PRU 14, ruang demokratik itu telah dibuka luas kepada semua pihak. Tak kiralah Melayu, Cina, India ataupun beberapa isu-isu sebagainya, untuk membincangkan perkara-perkara yang lebih konstruktif dan boleh membantu Malaysia kembalikan semula imej mereka yang telah terpalit dengan beberapa konotasi nama seperti kleptokrasi, kerajaan gagal dan sebagainya. Dan ini saya rasa apa yang rakyat perlu lihat adalah harapan itu masih ada. Cuma dalam konteks semua buat perubahan itu sudah semestinya ada turun naik ya. Sudah semestinya ada tidak ada beberapa perkara yang tidak mungkin kita persetujui, tetapi konsistensi masyarakat sivil, rakyat biasa, pemimpin politik dalam melihat agenda integrasi integriti nasional ini adalah satu perkara yang lebih utama berbanding hanya menunggu 5 tahun untuk diwujudkan.
Kita ingin melihat proses perundangan, proses doktrin pemisahan kuasa itu berada di landasan yang tepat. Rakyat juga perlu menuntut bahawa perlu ada reformasi. Pakar Razi, sebelum ini pun kita sering kali membuat perbincangan bahawa reformasi di parlimen itu wajar diangkat untuk memberikan ruang perdebatan yang lebih besar kepada semua setiap wakil rakyat yang kita pilih setiap kali 5 tahun pilihan raya itu, dengan membuat select committee dan juga ruang perbincangan yang lebih detail setiap polisi dan juga dasar kerajaan yang ingin dibentangkan oleh pihak kerajaan. Itu yang pertama. Begitu juga dari aspek kehakiman dan juga institusi penting seperti pejabat peguam negara dan juga pendakwaan. Kerana dalam hal ini, kita tidak boleh nafikan ada persepsi mengatakan ada pendakwaan terpilih. Ada pendakwaan yang sudah pun dibebaskan. Dan juga selektif punishment dan ataupun perbicaraan politik sentiasa diangkat oleh pemain politik begitu. Jadi untuk kita bergerak ke hadapan, mengapa institusi yang begitu sensitif dan penting ini perlu dia adakan reformasi segera untuk mengelakkan persepsi-persepsi serong masyarakat yang apabila keputusan tidak memihak kepada mereka, mereka akan mengatakan ini pendakwaan terpilih, ini pendakwaan politik, dan apabila kerajaan baru mereka akan ada cara mereka dan sebagainya.
Saya rasa persepsi politik ini akan berlegar setiap kali perubahan kerajaan dan sebagainya berlaku. Cuma apa yang Tuan sebutkan tentang bagaimana kita ingin memastikan tidak akan berlaku kecurangan sekali lagi tahun demi tahun ataupun abad demi abad adalah untuk memastikan terdapat pemisahan check and balance antara pemain-pemain aktor di dalam pentadbiran negara dan politik itu untuk membuat keputusan. Dan apa yang dikatakan tentang pemisahan di antara pejabat peguam negara dan pendakwa raya itu telah dibahas atau dibincangkan, saya rasa selepas PRU 14 ia dibincangkan oleh Bersih, oleh beberapa CSO lagi tentang bagaimana pentingnya peguam negara tidak boleh mempunyai pengaruh yang besar dalam proses-proses mahkamah dan menyebabkan beberapa kes-kes berfaedah tinggi ini gugur ataupun tidak dibicarakan di mahkamah. Dan sebenarnya pada hari ini, perbincangan ini bukan mendata saja tetapi ia makin menarik kerana terdapat beberapa pemimpin politik pula yang mengatakan kita perlu letak orang kita di dalam pejabat peguam negara, dan ini memberi persepsi buruk kepada orang awam dan beberapa rakyat itu sendiri kerana mereka melihat bahawasanya apabila dalam pentadbiran negara, mereka memerlukan seorang pemimpin yang berintegriti yang melihat perkara ini secara objektif meskipun datang daripada orang politik. Jadi kalau kita ada peguam negara yang hanya memihak kepada parti politik itu sendiri secara menebal, dan kita akan tertanya apakah negara ini akan jadi pada satu masa hari nanti, kerana setiap kes yang akan berlaku khususnya dalam kes berprofil tinggi, isu-isu ini tidak dapat diselesaikan kerana oleh satu seorang dua ataupun sekerat dua individu yang kita letakkan dalam pejabat awam yang mementingkan kepentingan politik Perdana Menteri ataupun badan eksekutif. Saya memberi contoh paling penting sekali adalah bagaimana kita perlu mendesak peguam negara untuk hadir dalam proseding parlimen. Kerana kalau kita lihat pada hari ini, peguam negara hanya memberi statement, hanya menjawab on behalf of Perdana Menteri. Dan saya rasa sudah tiba masanya peguam negara itu dipanggil di dalam parlimen untuk menjelaskan beberapa kes ataupun beberapa isu dasar yang lebih penting agar ahli parlimen itu sendiri dapat memahami dan dapat memberi satu hubungan yang lebih konstruktif di antara peguam negara yang lebih bertanggungjawab kepada ahli parlimen ataupun kepada rakyat itu sendiri. Dan ini amat penting untuk kita lihat selepas PRU15 ataupun PRU16, isu-isu reformasi ataupun agenda perubahan ini perlu dibawa ke hadapan, dan kita perlu memastikan peguam negara dan perdaulat ini mempunyai check and balance antara diri mereka masing-masing, dan institusi parlimen seharusnya menjadi platform yang paling penting untuk memastikan peguam negara tidak lagi di bawah cekaman Perdana Menteri seperti hari ini.
Ya, begitu juga peranan institusi yang kita harap akan berperanan lebih besar ataupun berada dari lingkungan tanggungjawab yang sepatutnya mereka lakukan seperti SPRM, PDRM dan seumpamanya. Kerana kalau mereka diberi kebebasan untuk melaksanakan tugas yang sewajarnya tanpa ada campur tangan pihak-pihak tertentu, jelas mereka mampu memberikan satu kerja ataupun prestasi yang meritnya tidak boleh kita persoalkan lagi. Misalnya untuk mendapatkan satu penyiasatan yang lengkap, kes SRC misalnya, 1MDB, bukan kerja mudah. Pastinya ia melibatkan keseluruhan sistem SPRM itu dan menyerahkan dokumen yang lengkap kepada pejabat peguam negara barulah dapat disiapkan pendakwaan yang betul. Jadi ini juga perlu ada satu demand daripada masyarakat bahawa institusi sebegini juga perlu diberikan infrastrukturnya, logistiknya, kupayan tenaga kata pun profesional dan pakar-pakar yang tertentu, dan akhirnya ketua-ketua yang ada merit yang betul. Kita akhirnya kita boleh percaya kepada sistem ini dan kita boleh mengurangkan kerenah birokrasi, isu rasuah, kiterisan dan campur tangan pihak eksekutif misalnya. Pak Razi.
Itu yang saya rasa paling mustahak sekali, apabila bagaimana kita sebagai orang biasa ataupun rakyat ingin melihat institusi itu diisi oleh pemimpin yang berintegriti. Pada masa yang sama, ia tidak runtuh apabila kerajaan itu bertukar ataupun ada beberapa isu-isu yang lebih besar berlaku untuk pentadbiran negara. Dan kalau saya boleh bagi contoh, bagaimana CSO dan beberapa kumpulan masyarakat mendesak agar Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM berada di bawah parlimen. Kerana bila SPRM itu di bawah parlimen, tanggungjawab kepada ahli parlimen dan rakyat itu lebih berat berbanding daripada menjawab kepada Perdana Menteri. Seperti mana kalau kita tahu pada hari ini, SPRM masih lagi di bawah Jabatan Perdana Menteri. Dan tidak silap saya, pada ketika zaman pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin, perbincangan untuk meminda Seksyen 41 Akta SPRM mengenai bagaimana pelantikan Pesuruhjaya itu perlu melalui parlimen dan tidak lagi hanya bergantung kepada nasihat Perdana Menteri kepada Yang Tuan Agong. Ini adalah satu perkara yang telah pun diangkat di dalam kabinet dan sepatutnya diteruskan dan dilaksanakan pada tahun ini atau tahun depan sebelum PRU15, kerana kabinet telah memutuskan ataupun sekurang-kurangnya Perdana Menteri telah menzahirkan komitmen daripada Kerajaan Pakatan Harapan Perikatan Nasional untuk memastikan Pesuruhjaya itu mendapat pelantikan daripada ahli parlimen itu sendiri. Dan ini akan memberi satu idea yang lebih besar kepada rakyat untuk melihat bagaimana wakil rakyat mereka ataupun bagaimana parlimen yang sepatutnya membuat keputusan besar ini dapat memberi satu ruang kepada mereka melihat sendiri proses ini secara terus dan terbuka. Kerana sebelum ini kita mempunyai beberapa isu, contohnya pelantikan Pesuruhjaya SPRM iaitu Latifah Koya sebelum ini yang dipersoalkan kerana beliau merupakan orang politik tetapi tiba-tiba menjadi Pesuruhjaya SPRM. Jadi perkara-perkara ini sebenarnya telah dibawa pun di dalam parlimen, dibincangkan dalam sebuah jawatankuasa khas, bertanya tentang proses pelantikan ini telah atau tidak, agendanya apa dan sebagainya. Dan perkara-perkara ini kita sepatutnya teruskan supaya perubahan reformasi politik dan pentadbiran awam ini tidak statik. Ya. Saya sering risau apabila perubahan reformasi politik ataupun perundangan atau parlimen ini hanya berlaku apabila sudah selesai semuanya dan kemudiannya kita kembali balik pada perasaan ataupun konotasi yang lama. Dan ini satu perkara yang kita perlu ubah dari semasa ke semasa.
Ya, akhir sekali, Pak Razi, dengan sentimen dan persepsi yang semakin berubah dengan sistem kenegaraan yang kita lihat pada masa ini dan berbanding pada selepas langkah syaratan dan beberapa pilihan raya kecil termasuk pilihan raya negeri sebelum ini, seolah-olah masyarakat menghindari, terutamanya yang berada di atas pagar, mereka yang ingin melihat perubahan itu, mereka rasa putus asa, mereka tidak mahu kembali ke peta undi. Tetapi nampak sebulan dua ni dengan isu LCS-nya, dengan isu penghakiman kes profil tinggi dan sebagainya, kembali rancak di media sosial dan juga di media arus perdana. Dan apabila ke kedai kopi pun kita terasa sentimen itu sedang dibicarakan oleh masyarakat awam. Mengapa ini penting disemarakkan menuju pilihan raya umum ke-15 dan dengan undi 18, pendaftaran automatik dan sebagainya, ini yang kita mahukan. Mereka perlu membuat keputusan yang wajar pada pilihan raya untuk memilih wakil dan pemimpin mereka.
Kenapa rakyat ataupun pengundi perlu keluar? Kerana saya rasa perkara paling pokok sekali adalah itu adalah hak mereka untuk membuat keputusan yang paling tinggi dalam negara. Inilah satu momen di mana satu saat yang paling penting bagi sistem pentadbiran dan ekonomi negara untuk melihat masa depan dan memacu kerajaan itu sendiri. Dan saya fikir kita sudah lihat bagaimana ahli politik ataupun penganasar politik mengatakan bahawasanya setiap undi yang dibuang di dalam kotak undi ataupun dalam peti undi itu tersemat satu nilai ataupun satu perasaan bagi setiap rakyat untuk melihat perubahan kepada Malaysia yang lebih baik. Dan saya rasa ini adalah masanya pengundi atas pagar dan sebagainya memainkan peranan mereka sendiri supaya mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik dan menjalankan reformasi politik, reformasi pentadbiran awam yang lebih drastik lagi sekiranya kita memilih kerajaan yang betul-betul komited dalam isu-isu memberantas rasuah. Dan kalau saya boleh tambah sikit lagi, adalah saya rasa erti kemerdekaan, kerana merdeka adalah tentang soal bagaimana kita berkerajaan sendiri, menentukan pentadbiran sendiri. Dan peti undi inilah dan undi kalian ataupun pengundi yang pada PR15 ini adalah menentukan bagaimana kita ingin mempertahankan pentadbiran negara untuk kekal sustainable untuk 20 tahun akan datang.
Okey, terima kasih. Itu satu kenyataan yang optimis dari Pakar Razi Rashid, Pegawai Penyelidik Refsa. Itu sahaja perbincangan saya dengan beliau dalam agenda awal ini pada malam ini. Sekian. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.